Ameerika Ühendriikide endine aserahandusminister. Ameerika jõukaks teinud majandussüsteem on tänaseks hävinenud. Paul Craig Roberts on Ameerika majandusteadlane, kes on pika karjääri jooksul hoidnud mitmeid mõjukaid positsioone Ameerika Ühendriikide poliitilise, majandusliku ning meediaeliidi absoluutses tipus. Roberts oli 1980. aastatel Ronald Reagani administratsiooni aserahandusminister ning teda peetakse Reaganomicsi nime kandnud USA ülieduka majandusstrateegia üheks peamiseks autoriks. Pärast teenistust Ühendriikide riigiaparaadis töötas Roberts USA mõjuvõimsaima majandusajalehe The Wall Street Journal toimetajana ning Washingtoni globaalset strateegiat kujundava mõttekoja rahvusvaheliste ja strateegiliste uuringute keskus Center for Strategic and International Studies teadurina. Robertsist on viimastel aastakümnetel saanud Ühendriikide sise- ja välispoliitika üks mõjuvõimsamaid kriitikuid, kes väljendab vanakooli ameeriklase jõulise otsekohesusega seisukohti, mida Washingtoni establishmentile ei meeldi kuulda. Mehe teadmised globaalmajanduse toimimisest ja geostrateegia teoreetilistest alustaladest ning praktilistest realiteetidest on erakordsed ning tema vabalt mehe vaimust kantud talupoja mõistusega analüüsid väärivad tähelepanu. Paul Craig Roberts. Oli aeg, mille Ameerika majandussüsteem oli tõelise kapitalismi musternäidiseks. Pangahoiuseid kasutati siis sellisteks laenudeks, mis laiendasid majanduse tootmisvõimet. Ameerika tootis kaupu ja kasvatas oma toitu ise. Riigi valuuta oli tagatud kullaga, mistõttu inflatsiooni ei eksisteerinud. Uute investeeringutega kasutusele võetud uus tehnoloogia parandas üha enam tööviljakust ja tõstis sedasi pidevalt rahvastiku elatustaset. Ettevõtete kasum suunati suures osas tagasi täiustatud tootmismeetoditesse ja tootmise laiendamisse. Valitsused subsideerisid sotsiaalset infrastruktuuri ja haridust. See vähendas omakorda nii transpordikulusid, tootmiskulusid kui hindu ning andis tööstusele ja tootmisele haritud tööjõu. Georgia osariigi tehnikaülikooli üliõpilasena maksime oma hariduse eest igal aastal umbes $450. Ameerika ajalooliselt väga edukas majanduse juhtimise viis asendas aga möödunud kümnenditel sootuks teistsuguse majandusega, mis eksisteerib meil praegu. Kes on sellest vastutav ja kuidas see täpsemalt juhtus, on lugu, mida saab jutustada hiljem, kuid mitte käesolevas mõtiskelus. Praeguses majandusolukorras ei väljastata pangalaene enam uute investeeringute rahastamiseks uutesse seadmetesse ja tootmisliinidesse. Neid antakse peamiselt juba olemasolevate vara ostufinanseerimiseks. Laene antakse tänapäeval ettevõtetele teisisõnu valdavalt selleks, et osta üles olemasolevaid ettevõtteid, kormata neid võlgadega ja müüa nende varad maha. Laene väljastatakse ka ettevõtte enda aktsiate tagasiostu rahastamiseks, tõstes seega kunstlikult aktsiate hinda, mille pinnalt ettevõtete juhtkondi premeeritakse tulemuslikkuse boonusega. Laenatakse ka kinnisvaraostu rahastamiseks ja sedasi kinnisvara hindade tõstmiseks, mis tõstab pidevalt elanikkonna elamiskulusid. Uus majandus on üle finantsialiseeritud. See toitub võlaintressidest ja tasudest, avaliku sektori varade röövimisest erastamise kaudu ning kolmanda maailma majanduste ärakasutamisest dollaripõhiste pangalaenude vahendusel, mida saab tagasi maksta üksnes siis, kui võlgades olev riik müüb oma avaliku sektori varad Ameerika võlausaldajatele, tehes seda enamasti võileiva hinnaga. Ameerika uus majandus tugineb mitte enam ameeriklaste kasvavale jõukusele, vaid kasvavale võlakoormusele, millele lisandub dollaris nomineeritud võlgades siplevate välisriikide varade ekspropreerimisest saadud tulu. Föderaalreserv on tänaseks suuresti hävitanud perefarmid ja monopoliseerinud nii toiduainete tootmise kui finantssüsteemi käpude ja korporatsioonide kätte, hävitades protsessi käigus dollari ostujõu. Selline ei ole aga eduka ja jätkusuutliku majanduse portree. Läänemaailm, eriti USA, on oma tööstus- ja tootmismajanduse viinud üle Aasiasse ja Mehikosse. Tööstuse välisriikidesse kolimine on jätnud Ameerika tööjõu aga ilma sissetulekust, mis on seotud ameeriklaste poolt tarbitavate kaupade tootmisega. Kui kaubad ja teenused naasevad ringiga tagasi USA-sse turustamiseks, siis need saabuvad lettidele importkaupadena, mis suurendab lakkamatult USA kaubandusdefitsiiti. Selline süsteem saab jätkuda üksnes seetõttu, et Washington kasutas teist maailmasõda selleks, et muuta USA dollar rahvusvaheliseks maksevahendiks ehk teisi sõnu maailma keskpankade reservvaluutaks. Dollaris nomineeritud võlainstrumentidest said ajapikku maailma keskpankade reservid. Maailma reservvaluuta staatus tähendab aga, et USA riigi võlakirjad on muutunud kõigi teiste riikide keskpankade reservideks. Seetõttu ei osutunud USA valitsemissektori pidevalt kasvava võla suurenemine probleemiks, sest see tähendas maailma keskpankade reservide suurenemist. Siin peitub ka varjatud põhjus, miks Ühendriigid on saanud jätkata tänini funktsioneerimist pidevalt maailmas võlgu elades. 21. sajandil on USA valitsus töötanud aga usinalt dollari reservvaluutaks olemisest tuleneva privilegeeritud positsiooni hävitamisega, muutes dollari finantssõjapidamise relvaks. Venemaale ja teistele riikidele kehtestatud sanktsioonid on tekitanud tänaseks kiireneva eemaldumise USA riigivõlakirjade kasutamisest keskpangareservidena. Washingtoni poolt Venemaa dollarites hoitavate keskpangareservide konfiskeerimine saatis maailma riikidele signaali, et samast stsenaarium võib juhtuda ka nendega. Sellest tulenevalt on USA dollari kasutamine rahvusvahelistes maksetes langenud ajalooliselt umbes 90% veidi alla 50%. Niinimetatud BRICS-riikide bloki Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Afrika moodustamise ja laienemisega langeb dollari staatus maailma finantsturgudel veelgi. Kuna teised riigid lõpetavad ajapikku USA dollari kasutamise oma reservidena, siis tekib maailmas suur dollarite ülepakkumine. Hiljuti lugesin, et USA riigivõlg on ületanud 35 triljonit dollarit ja seetõttu ületab dollari pakkumine tõenäoliselt nõudlust selle järele. Selle tagajärjeks saab olema dollari vahetusväärtuse langus, mida juba kinnitab nii kulla kui hõbeda dollaris nomineeritud hinnatõus. Lühiajaliselt võib Washington suurestamise kaudu tagada selle, et Jaapani, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu keskpangad toetaksid jätkuvalt dollarit, kasutades oma valuutasid dollarite ostmiseks. Kuid sellist dollari päästeoperatsiooni ei saa igavesti pikendada. Kui saabub aeg, mille lääne keskpangad ei ole enam valmis oma valuutade väärtust ohverdama USA dollari päästmise nimel ning maailma kulla ja hõbeda hindu ei ole enam võimalik alasti lühikeseks müümise finantsfigurite abil allasurutuna hoida, langeb Ühendriikide elatustase drastiliselt. See ei ole ka teema, mis huvitab paljusid majandusteadlasi. Ameerika majandusteadlased on minu hinnangul tänaseks pelgalt koguma oportuniste, kes vastutasuks stipendiumite ja konsultatsioonitasude eest on võtnud omaks vale, et pingutust nõudvate töökohtade välismaale kolimine toob Ameerika tööjõule kaasa paremini tasustatud uue majanduse töökohti. Pärast kõiki neid aastaid ei ole paraku veel mingeid märke neist lubatud kõrgemalt tasustatud asendustöökohtadest. Need on need samad majandusteadlased, kes on meile lakkamatult rääkinud, et globalism, mis muudab riigid paratamatult impordist sõltuvaks, on tuleviku laine. Importist sõltuva majanduse ja nõrgeneva valuuta tagajärjeks on aga lakkamatu inflatsioon. Kuna robootika ja tehisintellekt asendavad üha enam vajadust inimtööjõu järele, samas kui immigratsioonipoliitika toob sisse üha rohkem sisserändajaid, saab tuleviku ühiskonda iseloomustama üha laienev tööpuudus ja pauperiseerumine. Olukorras, kus kogu USA majanduse keskseks motoks on kujunenud lühiajaliste kasumite maksimeerimine, ootab meid paratamatult ees sünge tulevik, ka siis, kui niinimetatud suure lähtestamise programmi ei saagi täituma. Adrian Bachmani kommentaar. Hinnates president Reagani aserahandusministrist Paul Craig Robertsit üheks kõige erudeeritumaks ning julgevaks elavaks ameeriklaseks, kelle mõistmine nii USA kui maailmamajanduse ning riigimasina toimimismehaanikast on erakordselt sügav ning otsekohene, tasub mehe kirjutistel alati silma peal hoida, senikaua, kuni tema tarkust meile veel antud on. Üle finantsialiseerimisest, spekulatsioonist, võlapõhisest rahasüsteemist ning deindustrialiseerimisest tulenevatest tagajärgedest on pikemalt kirjutatud, aga ka teistes makroskoobis avaldatud lugudes, mille nimistu võite leida käesoleva loo alt. Makroskoop saab aga ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.